nou 16 minute oor 6. Dankie dat jy saamluister na Monitor op RSG. Ons kyk na 'n oorsig van vanoggend se nuus en ons loer so na wat op die koerant voorblaai staan. Hier op die burger seun dood na raam in park op hom val en 'n foto van Kaden Marco is 10 jaar oud. Hy was breindood toe ek by die hospitaal kom. Ek kon hom nie eens groet nie. En so sê Leanne Marco oor haar seun wat Saterdag dood is nadat 'n staal raam op hom geval het terwyl hy en maats in 'n parkie in Delft gespeel het. Nog 'n berig hier op die voorblad van die burger, waarskuwings oor wind, vloede en skade in die Wes-Kaap. En dis die Wes-Kaapse regering wat hierdie waarskuwing uitgereik het en 'n dringende beroep gedoen het op die inwoners om voorsorg te tref te midde van sterk wind en reën wat vandag oor dele van die provinsie verwag word. En hulle verwys dan na die verklaring van die Suid-Afrikaanse Weerdiens oor die oranje vlak 8 waarskuwing van 'n stormsterk wind van 100 tot 140 km/h en dan het die berig die besonderhede oor al daardie waarskuwings wat hulle ontsyfer het daar van die weerdiens. Die groot berig op al die koerante vandag natuurlik, jy kan nou dink, is Jacob Zuma en die burger sê Jay-Z moet Chucky toe met 'n grafika van die Monopoly bord. Gaan tronk toe, gaan reguit tronk toe. Moenie by begin verby beweeg nie. Maar dan ook berig dat hy gaan tronkklere moet dra, kragtige uitspraak, bevestiging van SA se demokrasie. Ek sal sterf vir my pa, Zuma, wat nou vir SA? En ons gaan vanoggend ook breedvoerig oor die Jacob Zuma situasie praat hier op Monitor. Beeld se voorblad dieselfde storie, tronk toe. Jay-Z nou amptelik 'n misdadiger. Sulke uittarting sal gestraf word. En is die berig met die besonderhede van die waarnemende hoofregter Sisi Kampepi wat omtrent elke moontlike byvoeglike naamwoord gebruik het in daardie uitspraak van haar om Jacob Zuma te beskryf. Die digitale voorblad van Volksblad het ook 'n berig hier wat sê geskrapte prokureur van Bloemfontein staan tereg op 49 diefstal aanklagte. Dis Jaco Rotman. Hy het in die stadse landdroshof op die klagte verskyn en is diefstal van 29,2 miljoen rand. Die landdros daar het sy saak na die streekhof oorgeplaas en dit is dan hoeveel betrokke is by sy 49 diefstal klagtes. Die voorblad van Business Day vandag sê die fokus skuif nou na Nkandla, soos wat die Zuma-magte beloof dat daar 'n weerstandsveldtog sal wees met dan sy inhegtenisname seker of sy oorhandiging aan die polisie. En dan internasionale nuus hier op bbc.com en dit sê tientalle is dood te midde van 'n geskiedkundige hittegolf in Kanada. Die temperatuur het tot 49,5 grade Celsius gestyg vir die derde dag in 'n ry. Dit is die nuus uit Kanada. En dan ook Ethiopiese rebelle wat nog meer grond wen daar in die oorlog wat huister in noorde, dis die Tigray storie. En dan 'n brief het inwoners van die woonstelblok in Miami in Florida gewaarsku van die gestruktureerde skade aan hulle gebou wat verlede week dan nou daar ineengestort het. En dis net so vinnige oorsig oor vanoggend se nuus.
Een uit elke 4 Suid-Afrikaners bo 45 het diabetes en een uit elke 2 is wat in mediese terme bekend staan as pre-diabetic. Met ander woorde, die persoon is goed op pad om suikersiekte te kry. Boonop staan mense met diabetes groter gevaar van COVID. Ons praat dan net na 6:30 vanoggend met Dr. Darcel Shaw van die Universiteit Stellenbosch wat 'n spesiale selfoon toepassing ontwikkel het om mense met diabetes te help. Ons SMS vraag vanoggend is dan ook geskoei op suikersiekte. Laat ons weet of jy al gediagnoseer is met diabetes en indien wel, hoe bestuur jy jou toestand? Eet jou kinders gesond, want medisy waarsku dat Suid-Afrikaanse kinders al vetter word, wat beteken hulle staan ook die gevaar om tipe 2 diabetes op te doen. Stuur 'n SMS na 45889, dit kos R1.50, of gesels saam op ons Monitor en Spectrum Facebookblad of WhatsApp vir ons stemnota na 076-536-6961. 076-536-6961.
Is nou 20 minute oor 6 en die Wes-Kaapse Departement van Onderwys het 'n beroep gedoen dat slegs onderwyspersoneel wat geskeduleer is vir inentings by die persele opdaag. Die departement waarsku dat die wat nie kwalifiseer vir die onderwys-enstofprogram nie van die projek gebruik mag maak nie. Die provinsie probeer om meer as 40.000 enstoftoedienings te maak teen die 8ste Julie.
Die provinsiale uitrol van enstowwe in die onderwyssektor het laas Woensdag afgeskop. Twee groot persele word vir onderwysers in die Kaapstad Metro gebruik en nog 27 ander persele is reg oor die provinsie versprei. Die provinsiale minister van onderwys, Debbie Schyfer, sê slegs diegene wat kwalifiseer kan ingeënt word.
Anyone who is aware of someone being vaccinated or trying to be vaccinated under the education sector rollout when they don't qualify for it, should report this please to our Safe Schools hotline at 0800 45 46 47. Only those who are in fact scheduled to attend a specific site on a specific day will receive their vaccine. No walk-ins will be accepted for the education sector vaccination rollout and no queue jumpers will be tolerated.
Die sekretaris van die Suid-Afrikaanse Demokratiese Onderwysersunie in die Wes-Kaap, Jonathan Rustin, sê die proses moet vinniger geskied.
Now that schools are closing for learners on Wednesday, we are saying that we can do more vaccinations per day so that we meet the target by the 8th of July. We have raised the concern about the impact of the weather, especially at the diocese site, and we have been given assurance that shelter will be provided because educators have raised concerns that there were queues in the rain and we don't want any educator to get ill during this particular time of the vaccination.
Schyfer sê die proses sal hierdie week momentum kry.
We expect the allocation of slots to be finalized by Wednesday this week. We assure our independent schools whose data was uploaded later than that of public schools, not by the choice of the WCED, but because they were only included later into the program, that they will receive their appointments timeously and that we will communicate slots to principals directly. We are confident that the rollout will be able to continue until the 8th of July, despite the early closure of schools.
Meer as 75% van onderwyspersoneel in die provinsie het aangedui dat hulle die enstof wil hê. Ek is Tanya Krause op George.
Nou, die minister van basiese onderwys, Angie Motshekga, het gister tydens 'n besoek aan die Noord-Kaap gesê dat die COVID-19 infeksiesyfer sal bepaal of skole heropen of gesluit sal bly.
Intussen is onderwysorganisasies ongelukkig dat die heropening van skole tot maandag 19 Julie vervroeg is sonder dat hulle insette daaroor oorweeg is. Aanvanklik sou skole op 9 Julie sluit en op 26 Julie heropen, maar die vakansie is met 'n week vervroeg weens die derde vlaag van COVID-infeksies en die vlak 4 inperking.
Nou ons praat volgende hier oor met Dr. Jaco Deeken, die waarnemende uitvoerende hoof van die Federasie van Beheerliggame van Suid-Afrikaanse skole. Dis nou FETSAS. Môre Jaco.
Môre Gustaf.
En dan ook met Basil Manuel, die bestuurende direkteur van die onderwysvakbond NAPTOSA. Basil, goeiemôre.
Môre Gustaf.
Jaco, kom ons begin met jou. Jy is omgekrap oor die gebrek aan konsultasie en die ontwrigting wat 'n veranderde vakansiedatum op kort kennisgewing dan nou teweegbring.
Ja, Gustav, die gebrek aan konsultasie is amper ons grootste bekommernis, want ons het sondag gekonsulteer met die DG, en kwart oor 10 sondag aand, het ons die voorgestelde gewysigde direktiewe ontvang, met 'n versoek om kommentaar en insette te lewer voor die volgende oggend 10 uur, so minder as 12 ure tyd, en ons het dit gedoen. Kommentaar gelewer, en is ingedien voor 10 uur, en 11 uur maak die minister aankondiging daaroor. Dis minder, ons weet sy was nie in die kantoor nie, sy was op baie stadium in die Vrystaat met 'n besoek aan Botshabelo. Nou as jy besluitnemer besluit te neem, is dit onwaarskynlik dat sy tussen 10 uur en 11 uur wat hierdie kommentaar in moes wees, daarna sou kyk, behoorlike oorweging sou skenk voordat 'n besluit geneem is. En as jy besluitnemers besluite begin neem, waar insette gestuur is en daar word nie daarna gekyk nie, dan is dit skyn so 'n konsultasie. En die tweede ontstellende deel is dat die minister vir die land sê, sy het die volle ondersteuning van almal met wie sy gepraat het, en dis eenvoudig 'n leen. Dan is ons nog nie eens by die datum nie, dan sit nog by die proses. En daardie proses raak in die vertroue tussen die partye en daar is ons baie bekommerd.
Ja, ons bly vir 'n oomblik by jou. Weet die minister, jy is omgekrap?
Die minister weet verseker ons is omgekrap, dis behoorlik deur die strukture gestuur en ons wag vir ons volgende vergadering, dat hierdie aspek moet dringend aangespreek word, want as kommentaar ingestuur word en as vennote gevra word om saam te praat, ons hoef nie noodwendig, dis nie ons werk om die besluit te neem nie, maar ten minste, moet die besluitnemer dan haar vennote se insette in ag neem en dan ook redes gee hoekom hierdie besluite dan nou verwerp is, of as sy ander inligting tot haar beskikking het wat ons nie het nie, dit ook met ons te deel. Dis die wese van 'n vennootskap, een van samewerking en van kommunikasie. En dan moet sy ook haar vennote in vertroue neem en die leens van die land vertel wat in sogenaamde konsultasie gebeur het nie.
Basil, wat is NAPTOSA se mening hier oor? Die derde vlaag gaan nie noodwendig weet in al die provinsies verby wees wanneer skole op 19 Julie nou moet heropen nie.
Precies, ek wil aansluit by Jaco. Ons sit op dieselfde plek. Ons is almal eers ingelig oor wat gaan gebeur en toe het ons natuurlik kommentaar gelewer en ons inset is ook natuurlik nie in ag geneem nie. Maar om te glo dat teen die 19de al die provinsies deur die vierde vlaag sal wees, maak mos nie sin nie. En in ons medisy, ons wetenskaplike sê vir ons, dat dit seker nog 2 weke daarna sal voortgaan. En daarom het ons gevra dat ons nie bly tinker met die kalender nie. Ons vir die kalender alleen los. As die skole gesluit word deur die president, word hulle deur die president gesluit. En dan moet ons kyk daarna of ons teen daardie tydstip van die 26ste reg is om skole te heropen. En daarom het ons gevra dat die kalender net so gelos word, dat ons kyk na die 26ste en dan 'n week daarvoor kan ons weer besin of dit die regte tydstip van heropening is. Daar's baie mense wat ook planne gemaak het. Ek praat nou van familiegroepe wat planne gemaak het om dinge te doen. En natuurlik is dit rondgeslinger deur die nuwe inperkingsregulasies. Maar as hulle kon, sou hulle nou wil voortgaan. Nou weet hulle glad nie of hulle moet kanselleer of nie.
Jaco, gegee die wrang smaak in jou mond, sou vet selfs in die toekoms traag wees om insette te lewer.
Ja, ons sal bly insette lewer. Ek dink dis ons sal eerder 'n beroep op die minister bly doen en druk op die minister sit om te sê neem dit in ag. Maar ons sal nie wegtree van die gesprekke af nie. Ons sal eerder harder met die besluitnemers begin praat om vernote ernstig op te neem. Ek dink die minister het 'n verantwoordelikheid teenoor die breë samelewing soos Basil gesê het. Die oomblik wat die skoolkalender skuif, is dit nie 'n besluit wat die mense en die leerders in die skool raak nie. Dit raak al die gesinne, dit raak besighede se werknemers wat verlof ingesit het in langtermynbeplanning. Dit raak die toerismesektor. So hierdie besluit is nie 'n geslote besluit vir 'n paar mense in 'n skool wat daardeur beïnvloed nie. Dit beïnvloed letterlik ons samelewingsorde vir daardie tydperk van die jaar. In vakansietye, die tradisionele vakansietye, beplan staatsamptenare maande vooruit om daardie tyd dan 'n breekkansie te neem dat jy ten minste saam met jou kinders by die huis kan wees of saam met jou kinders iewers heen sou kon gaan. So dit is ontstellend as die minister nie die breër visie in ag neem in haar besluite en dit duidelik kommunikeer nie. Maar ons gaan nie ophou praat nie, ons gaan moet harder praat.
Basil, kom ons praat vir 'n oomblik oor die inentingsproses. Is jy tevrede met hoe dit verloop?
Ja en nee. Ons is baie in ons skik met die getal mense wat nou tevore gekom het en wat nou al ingeënt is. Maar ons het so 1 of 2 hakplekke gehad waar die instowwe natuurlik uitgeloop het en ons het nou nie genoeg gehad nie, maar dit verstaan ons was omdat die tweede hoeveelheid laat ingekom het. Hulle is nou klaar versprei deur die provinsies en ons hoop nou om teen vandag die privaat skole, die onderwysers wat deur die beheerliggame betaal word, dat ons hulle vir inentingsprosesse sal begin. Die Weskaap is nou nog besig met die gewone die staatsbetaalde onderwysers, maar hulle sal ook daar uitkom teen die einde van vandag. En dan natuurlik moet ons verder gaan om te sien dat ons die ander werkers op die skool, skoonmakers, sekretarisse en sovoorts, ook kan begin inent. So dit verloop heeltemal goed. Ons hoop nou dat die skole gesluit is, dat die proses vinniger kan gebeur.
Basil, ons bly by jou. Onderwysers, dit baie uitdagende tyd sedert Maart 2020 agter die blad, emosioneel en fisiek. Hoe sou jy moreel onder hulle beskryf en is hierdie vakansie wat kom genoeg om hulle batterye weer 'n nuwe hupstoot te gee?
Dis een van die redes waarom ons gevra het dat ons nie met die kalender tinker nie. Want ons weet dat die 2 weke nie genoeg is nie. Ons mense het 'n blaaskans nodig. As jy nou dink aan die hoofde en die ander leiers op skool, hulle is op skool sedert Januarie maand en is een van ons langste akademiese jare wat ons van die jaar het. En die geestesgesondheid is nie waar dit behoort te wees. En as ons onderwysers nie in die regte plek staan nie, kan hulle nie hulle beste doen vir die leerlinge nie. Daarom sê ons moet daarom 'n bietjie dink nie net aan 'n kalender nie, maar aan die impak wat dit sal hê op die mense wat met sulke kalenders werk. Soos Jaco gesê het, is veel breër as net onderwysers of net leerlinge. Daar's baie onderliggende dinge wat ook daarby aangeraak word.
Basil, baie dankie. Basil Manuel is die bestuurende direkteur van die onderwysersvakbond NAPTOSA en Dr. Jaco Deeken is die waarnemende uitvoerende hoof van FETSAS.
Ons SMS vraag vanoggend geskoei op diabetes en wat se terugvoer het ons Estie?
Anita Louw van Niekerk skryf ons, ek het self agtergekom dat hier 'n probleem is en ek het apteek toe gegaan om my suiker te laat toets, maar die meter het net gesê hi, want dit was te hoog om 'n lesing te gee. Ek het die volgende oggend teruggegaan en die lesing was 28. Ek vra toe of hulle dink ek moet dokter toe gaan en die dame by die apteek het gesê ek moet onmiddellik dokter toe gaan. Die dokter het my dadelik begin behandel en aan my gesê dat ek in die hospitaal opgeneem moet word. Ek was sommer self hospitaal toe ry, maar sy het verduidelik sy het alreeds die ambulans ontbied en dat hierdie baie ernstig was. En na omtrent 3 jaar het ek die suiker nou onder beheer deur insulien te spuit en my dieet aan te pas. En Susan Engelbreg laat weet, ek was pre-diabetic. Ek het my leefstyl drasties verander as gevolg van ander gesondheidsprobleme en in die proses ook 20 kg verloor. Nou is daar geen teken van hierdie pre-diabetes meer oor nie. Ek het 'n dogter wat 'n diabetes en dit is 'n voltydse werk en glad nie lekker nie. Ons praat vanoggend in Monitor oor diabetes en Anita gesels later met dokter Darcel Shaw van die Universiteit Stellenbosch wat 'n spesiale selfoontoepassing ontwikkel het om mense met diabetes te help. En ons wil vanoggend by jou weet, is jy alreeds met diabetes of is diabetes eerder by jou gediagnoseer en indien wel, hoe bestuur jy jou toestand? En ons wil ook by jou weet, eet jou kinders gesond, want medisy waarskynlik dat oorgewig kinders moontlik tipe 2 diabetes kan ontwikkel. Stuur vir ons 'n SMS na 45889 teen R1.50 per SMS, gemaak 'n draai op ons Monitor en Spectrum Facebookblad of stuur vir ons 'n stemnota na 076-536-6961.
Dis nou so 'n omgewing van 26 minute voor 7 en ons beweeg na die sportveld. Hier is Shaun Jooste.
Kom ons val weg met nuus uit die Bokkamp vir Vrydag se eerste toets teen Georgië. Die afrigter Jack Nienaber het 2 debutante in sy begin 15-tal ingesluit. Hulle is die vleuels Roscoe Speckman en Apelele Fassi. Daar is 18 wereldbekerwenners in die 23-tal ingesluit. 12 van hulle het in die eindstryd in 2019 in Japan teen Engeland gespeel en 6 sal hier die toets begin. Dit is die Bokke sy eerste toets sedert 2019. Siya Kolisi sal die span op Loftus in Pretoria aanvoer. In die Curriebeker-reeks pak die WP en Haie mekaar vanmiddag 5:00 op die Kaapstadstadion in Groenpunt. Onthou gerus dat die kragmeting in Bloemfontein tussen die Cheetahs en Bulle gekanselleer is. Die Cheetahs het net 20 spelers beskikbaar gehad. Die span kry swaar met beserings en die coronavirus wat woed. Kriketnuus. Die Proteas het die Windies gisteraand in die derde wedstryd van hulle T20 reeks met 1 loopie geklop en loop nou 2-1 voor. Suid-Afrika het eerste gegolf en 167 vir 8 op die telbord geplaas nadat Quinton de Kock 72 loopies aangeteken het. Die bowlers het toe uitstekend gevaar en die Windies tot 166 vir 7 beperk. Die vierde wedstryd vind môre aand 8:00 weer in St. George's in Grenada plaas. Engeland het Sri Lanka met 5 paaltjies in gister se eerste wedstryd van hulle eendag reeks in Engeland oorrompel. Die snelbouler Chris Wokes het 18 lopies afgestaan, maar 4 paaltjies platgetrek en Joe Root het toe op 79 nie uit nie met die kolf geëindig. Sokker. Gisteraand in die laaste 16 ronde van die Europese kampioenskappe het die Oekraïne 2-1 met Swede en Engeland 2-0 met Duitsland afgereken. België, die Tsjechiese Republiek, Denemarke, Engeland, Italië, die Oekraïne, Spanje en Switserland het na die kwart eindronde wat Vrydag begin deurgedring. Tennis. Suid-Afrika se Lloyd Harris het sy eerste ronde wedstryd by Wimbledon teen Ricardus Brancas van Litouwe met 6-3, 6-4 en 7-6 gewen. Die Suid-Afrikaners het moeilike tweede ronde kragmetings wat voorlê. Kevin Anderson stap vandag teen die wêreldnommer 1 Novak Djokovic van Servië en Harris teen die 50-gekeerde Rus Andrei Rublev op die baan uit. Die tweede en vierde gekeerde Daniel Medvedev van Rusland en Alexander Zverev van Duitsland is ook veilig deur na die tweede ronde. In die vrouwe afdeling het die eerste gekeerde Ashleigh Barty van Australië haar plek in die tweede ronde verseker, terwyl die 23-malige Grand Slam wenner Serena Williams van die VSA weens 'n enkel besering moes onttrek. En laastens in fietsrynuus. Die Brit Mark Cavendish het sy eerste Tour de France kof in 5 jaar gewen toe hy gister se vierde kof in 3 ure 20 minute en 17 sekondes voltooi het. Nederlandse Mathieu van der Poel dra steeds die voorloper se geeltrui. Die plaaslike Julien Alaphilippe is 8 sekondes agter hom en Richard Carapaz van Ecuador 31 sekondes terug in die derde plek. Suid-Afrika se Louis Mentjes is nou 35ste, Stefan de Bot 50ste en Nick Lamini 137ste. Shaun Jooste, SAK Sport.
Sopat na 20 minute voor 7 by Monitor op RSG. Nou, een uit elke 4 Suid-Afrikaners ouer as 45 jaar het tipe 2 diabetes en een uit elke 2 is wat as pre-diabetic of pre-diabetes bekend staan.
En so waarskynlik dokter Darcel Skou, 'n senior navorser aan die fakulteit geneeskunde en gesondheidswetenskappe aan die Universiteit Stellenbosch. Ons praat vanoggend met haar daaroor. Goeiemôre.
Goeiemôre Anita en Gustav. Goeiemôre aan al die luisteraars op die wonderlike oggend.
Darcel, hoekom het so baie Suid-Afrikaners diabetes, veral tipe 2?
Weet jy wat, baie mense, omdat Suid-Afrikaners meer verstedelik word, die blootstelling aan hoë kalorieverwerkte voedsel toegeneem en die aantal diabetes is daarin verbonde. Om verwerkte die voedselagtige produkte te kan koop, word dikwels gesien as 'n teken van persoonlike en materiële sukses. Maar ook dat verwerkte voedselagtige kos meer goedkoper is. En hierdie produkte het dan baie meer suiker en preservatives. En daar word baie min aandag geskenk aan 'n gesonde dieet. En meeste van Suid-Afrikaners het diabetes as gevolg van 'n ongesonde lewenstyl. Hulle eet ongesond, oorgewig, hulle doen nie genoeg oefeninge nie, te veel alkohol drink, baie stres, veral nou met koronavirus, en te veel suikerdrankies drink, soos Coke, en nie genoeg water drink nie.
Hoe vergelyk ons syfers in Suid-Afrika met die res van die ontwikkelende lande sin?
So, as ons vergelyk met ander lande, in Afrika is daar ongeveer 19.4 miljoen volwassenes tussen 20 en 79 jaar oud wat diabetes het, nê? En ons het sover, ons het die laagste syfers. Maar hulle dis waarskynlik as gevolg van laer vlakke van verstedeliking, en onderverslagtoening. So in die Afrika streek woon 45.9% van die mense met diabetes in lande met lae inkomste en 54% in middelinkomste. So ja, ons het die laagste syfers met China, India en die VSA met die hoogste syfers.
Kom ons kyk na die ontwikkelde wêreld. Ek weet die vinne het goeie suikervlakke.
Ja, die vinne het baie beter suikervlakte want aan hulle lewenstyl. So jy sal sien as jy nie net vir diabetes nie, maar vir hartprobleme, vir al hulle kroniese siektes. Hulle het 'n veel beter lewenstyl en ook gedrag gedra hulle beter, hulle behavior en baie met lewenstyl siektes is veroorsaak deur baie mense se gedrag.
En wat is die gedrag? Watter soort van gedrag is beter by hulle?
Die gedrag is hulle eet meer gesonder. Hulle oefen meer. Ja.
Jy het nou verwys na natuurlik suiker, soos almal weet, is die groot sondebok, maar jy het ook stres genoem. Hoe belangrik is dit?
So stres, omdat die insulien omdat hoe jou liggaam werk met suikersiekte, nê? Stres is een van die redes wat jou suikervlakte en jou suikervlakte opstoot. As jy te veel suiker in jou liggaam het, beskadig dit die bloedvate en komplikasies van suikersiekte is as gevolg daarvan, omdat die beskadiging in verskillende dele van die liggaam voorkom. So te veel stres stoot jou bloedsuiker dan op.
En die ander ding is, hoekom kry sekere mense nie diabetes nie, al eet en drink hulle verkeerd in al die suiker wat hulle inneem?
So party mense, sy gene is net soveel beter as anders. Dis nou net ja.
Kom het neer op gene? Gene.
Ja, dit kom neer op gene.
Sy is net gelukkig. Ek kan nou aan spesifiek een voorbeeld denk, die koningmoeder in Brittanje, wat soos, ja. Soos haar dochter Prinses Margaret baie gedrink het, en dan praat jy van jy never, jy praat goed met baie suiker, baie chocolade geëet, en sy is oor 101 dood. So, dis maar net die gelukkige Skotse gene van haar wat haar gered het.
Verseker, En maar ook nie, miskien jy praat nou van die koningin met haar sjokolade.
Koningmoeder.
Koningmoeder, ja. So miskien het sy, jy weet, dat is donker sjokolade, en dan kry jy die aan die Cadbury's en die Beacon en al die met soveel suiker in. En miskien het sy bietjie donker sjokolade geëet en daar vind jy weer baie goeie voordele in. So sy het miskien 'n secret in haar donker sjokolade gekry.
Kom ons praat 'n bietjie oor kinders. Jy praat nou van lekker goed en sjokolade en so aan. Ons het jare gelede by Monitor 'n storie gaan doen by skole in Johannesburg om te gaan kyk wat eet kinders tydens pauses. En nie al hulle ouers het vir hulle toebroodjies en vrugte ingepak nie, maar hulle het vir hulle geld gegee en dan gaan koop hulle by die snoepie lekker goed. Hoeveel van die Suid-Afrikaanse diabetesleiers is kinders? Want ek weet professor Tess van der Merwe, wat 'n deskundige is op vetsig. Sy praat nou al jare oor die gevare van Suid-Afrikaanse kinders wat so vet word en wat ook tipe 2 diabetes kry. Het julle syfers in die verband daarself?
So, ons het meer syfers vir tipe 1 diabetes. So, omtrent 1.1 miljoen kinders en adolescente jonger as 20 jaar het tipe 1 diabetes. Daar is tans nie baie stats oor hoeveel kinders soos onder 20 jaar oud tipe 2 diabetes het nie. Maar ons weet dat 1 so 3 in elke 1000 kinders het diabetes. Maar soos ons gesê het vroeër is ons stats vir kinders, ons het nie baie stats vir ons kinders nie. Maar ons weet wel dat kinders meer suiker en ongezond eet. En dit ook, dis veel lekkerder om chippies of chocolade of 'n koeldrank te drink as om 'n vrug te eet.
Mm.
Ja, so.
Nee, ek wil dit vra dan verder oor hierdie woord wat ons nou heel oggend al hoor en wat ons nou gepraat het in inleiding oor pre-diabetic of pre-diabetes. Wat beteken hierdie term as jy pre-diabetes is?
Okay, so 1 in 2 persone is pre-diabetes.
Ja.
Dis 'n toestand waarin bloedsuiker hoog is, maar nie hoog genoeg is om tipe 2 diabetes te wees nie. Sonder levensstijlveranderinge en gewigsverlies, mens sal dit waarskynlik tipe 2 diabetes word. En baie mense met pre-diabetes het geen simptome nie.
So jy kom het glad nie agter nie, jy is op pad daarna toe.
Ja, maar jy sal sien, baie mense wat tipe 2 diabetes het, is oorgewig. En oorgewigheid gee toe aan toename om 'n diabetes te wees.
Hoe gereeld moet mens toets om seker te maak, jy het nie?
Hoe gereeld? So, daar's simptome, wat as jy die volgende simptome het, nie, as jy gereeld urineer, as jy oormatig dors voel, nee, as jy voel baie moeg, jy het versteurde visie, of gereelde of herhalende infeksies, snye of kneusplekke wat stadig genees. As jy enige van hierdie simptome het, dan sal jy jouself meer moet gaan toets.
En ons is nou in COVID-tye, so belangrik binne daai konteks, watter spesiale gevare hou COVID in vir diabetesleiers?
So mense met diabetes wat met koronavirus besmet raak, is meer geneig om ernstige siektes op te doen en in die hospitaal te beland. So die persoon met diabetes se kans is 3 keer so groot om te sterf van koronavirus, veral as dit swak beheer word. En ongelukkig word 1/3 van die mense met diabetes baie swak beheer en 3/4 is onbeheer. En gedurende die third wave van coronavirus, wil ons mense met diabetes help om infeksies te vermy en ook ernstige siektes te vermy deur beter beheer te kry. So, beheer van diabetes benodig medikasie sowel as veranderinge in jou lewenstyl en gedrag. So, dis, en weet jy ook wat nie, as mense nou vra, met coronavirus. Hoe werk dit? En as jy dink aan coronavirus, dink ons baie aan as suiker as heuning, nê? En goggas. Hulle hou baie van heuning en coronavirus is so 'n infeksie. Hulle is gelok aan infeksie.
Dit is interessant. Julle universiteit het nou danksy befondsing van die Kaapstadse Metroraad 'n toepassing ontwikkel wat mense met diabetes kan help dan om hulle toestand te bestuur. Vertel ons daarvan.
Ja, so die Metro Gesondheidsdienste in die Universiteit van Stellenbosch het 'n Great for Diabetes WhatsApp chat ontwikkel met die hulp van Avero, 'n mediese ontwerpersagentskap. So, gedurende die coronavirus epidemie kan mense met diabetes nie gereeld by ondersteuningsgroepe of klinieke uitkom nie, veral nou met level 4, om inligting of ondersteuning met selfversorging te kry vir hulle self nie. So wat ons gedoen het, ons het nou 'n chatbot ontwikkel. En die chatbot, wat ek wil net sê, is nie 'n WhatsApp groep nie, dit is 'n WhatsApp chatbot. En dit is belangrik om te weet, want baie mense voel afgeskrik om aan 'n WhatsApp groep te behoort. So dis nie 'n WhatsApp groep nie, dit is daar's nie ander mense op die groep nie, dis 'n chatbot, asof jy met 'n regte mens praat en dit is net jy alleen. So as die luisteraars, ons het hierdie nommer wat hulle net kan afskryf.
Ja.
Wat jy doen is jy stoor die nommer en die nommer is 087-240-5094 op jou selfoon, hè, en jy save dit as Great for Diabetes of Diabetes, jou nommer wat jy kan onthou, en dan stuur jy boodskap hi by jou WhatsApp.
Mm-hmm.
Alles is dan outomaties. Jy registreer en word gevra watter taal jy wil gebruik, so die chatbot kom in Engels, Afrikaans en Xhosa voor, en daarna ontvang jy 16 kort klankboodskappe. Dit is 3 of 4 minute lank, een per dag vir die volgende 16 dae. En sommige van die boodskappe het ook 'n prentjie. So die boodskappe behels inligting oor hoe om te eet, porsiegrootte, oefeninge. Daar's oulike oefeningskaartjies wat mense kan na kyk en oefeninge doen. Voetesorg. Wat doen jy as jy komplikasies kry met jou voete? Ander komplikasies, medikasie en veel meer. So,
daar is 'n boodskap. Jy moet op die foon bly, ons gaan nou vir jou totsiens sê, maar ek wil jy moet net seker maak, ek het daai nommer reg afgeskryf. Luisteraars kan jou kontak by 087-240-5094. Is dit korrek?
087-240-5094.
Dis reg. Baie dankie dokter Darcel Skou, is 'n senior navorser van die fakulteit geneeskunde en gesondheidswetenskappe aan die Universiteit Stellenbosch.
En nou die hoofnuus van die dag, die konstitusionele hof het oud-president Jacob Zuma tronkstraf van 15 maande opgelê. In 'n meerderheidsbeslissing sê die hoogste hof, Zuma hou 'n bedreiging in vir die regsbank en die grondwet nadat hy as staatshoof 'n eed afgelê het om dit te beskerm. Die hof was ook krities in sy uitspraak oor Zuma se politieke veldtog teen die regsbank. Hy het nou 5 dae om hom oor te gee en indien nie, sal die reg sy gang gaan. Mitsi van der Merwe het die volgende verslag saamgestel.
His attempts to evoke public sympathy through unfounded allegations fly in the face of reason and are an insult to the constitutional dispensation for which so many women and men fought and lost their lives. The majority finds itself faced with little choice but to send a resounding message that this kind of recalcitrance and defiance is unlawful and will be punished. On this basis, an unsuspended order of committal is the only appropriate sanction.
Die uitspraak was kleurvol maar verdoemend. Waarnemende hoofregter Sisi Kampepe se uitspraak van langer as 40 minute het Zuma se lot beklink.
It is declared that Mr. Zuma is guilty of the crime of contempt of court, is sentenced to undergo 15 months imprisonment, is ordered to submit himself to the South African police at Nkandla or Johannesburg Central Police Station within 5 calendar days from the date of this order. In the event that Mr. Zuma does not submit himself, the Minister of Police and the National Commissioner must, within 3 calendar days of the expiry of the period stipulated in paragraph 5, take all steps that are necessary to ensure that Mr. Zuma is delivered to a correctional center to commence serving the sentence imposed in paragraph 4.
Regter Kampepe het Zuma se poging om die regstelsel te ignoreer, ondermyn en vernietig as kommerwekkend beskryf.
No person enjoys exclusion or exemption from the sovereignty of the laws of the Republic, and Mr. Zuma is no exception. And indeed, it would be antithetical to the value of accountability if those who once held high office are not bound by the law. Although Mr. Zuma is no longer president, his conduct flies in the face of the obligation he bore as president. The Constitutional Court holds that it is disturbing that he, who twice swore allegiance to the Republic, its laws and the Constitution, has sought to ignore, undermine and in many ways destroy the rule of law altogether.
Intussen het Zuma se woordvoerder, Mzwanele Manyi, gesê dat die Konstitusionele Hof nie die voormalige president as 'n gelyke burger behandel het nie.
We think the minority judgment has been unemotional, not political, non-factional. We note with concern that the majority judgment is on record in overriding all kinds of known procedures and creating all kinds of special circumstances which amounted to President Zuma not treated equally like the Constitution has promised everyone. President Zuma is the only person in South Africa whose right to appeal has been just taken away. It's the first time in this country where you go straight from a motion court and skip trials and incarcerate a person. So we have a person that has been incarcerated without a fair trial. It's a very tragic day in South Africa today.
Zuma het tot Sondag om homself by die naaste polisiestasie oor te gee. Indien hy dit nie doen nie, sal die minister van polisie Bekkie Cele en die polisiekommissaris Kela Sithole sy inhegtenisname moet reël. Die DA sê die 15 maande tronkstraf wat oud-president Zuma opgelê het, is 'n oorwinning vir hulle, nadat hulle vir 12 jaar beywer het om hom tot verantwoording te roep. Die DA-leier John Steenhuisen sê Zuma moet nou met die regstelsel saamwerk en by die tronk aanmeld om sy straf uit te dien. Volgens hom het die DA toe al gewaarsku dat Zuma die land se demokratiese instellings afbreek en die grondwetlike orde ondermyn om sy vriende en familie te verryk.
For years he was protected and cosseted by the ANC. For years they defended him, knowing full well what he was doing to South Africa. We may have many other challenges as a country right now, but this judgment has struck a crucial blow for equality before the law, without which no democracy can prosper.
Die DA-leier John Steenhuisen. Hierdie verslag is saamgestel met die hulp van ons politieke korrespondent Ntebo Mkobo, Mitsi van der Merwe, SAK nuus.
Nou die Vryheidsfront Plus sê intussen die wêreld neem daarvan kennis dat Suid-Afrika se regbank en grondwetlike demokrasie steeds sterk staan. Die leier van die party, Dr. Pieter Groenewald.
Die vonnisoplegging van die vorige president Jacob Zuma is 'n oorwinning vir grondwetlike demokrasie in Suid-Afrika. Dit is ook 'n baie duidelike boodskap dat niemand verhewe is bo die reg nie. En getuies wat gedagvaar word om voor die Sondekommissie te kom getuig, moet kennis neem dat hulle dit moet doen in belang daarvan om korrupsie te bestry in Suid-Afrika. Zuma is op rekord waar hy gesê het hy gaan eerder tronk toe as om voor die Sondekommissie te getuig. Die beroep op hom is om nou op 'n vreedsame manier te doen wat hy gesê het hy sal doen, om hom te gaan oorgee by die polisiestasie en dan in die tronk te gaan sit.
Dr. Pieter Groenewald, die leier van die Vryheidsfront Plus, na die leier van Action SA, Herman Mashaba, sê die vonnisoplegging is 'n oorwinning vir Suid-Afrikaners wat keelvol is vir die plundering van die land. Hy sê Zuma is uiteindelik agter tralies waar hy hoort. Na die 7:00 nuus vanoggend praat ons breedvoerig met twee ontleeders oor die uitspraak van die Konstitusionele Hof. Net vinnig in Gauteng op die N1 noordwaarts na William Nicol Ryland sê dat daar 'n obstruksie, een van die bane is versper daar, iets lê op die pad kan ek sien so op die N1 noord net na William Nicol Ryland. N2 inwaarts in Kaapstad by Jacques Gerwel, daar gaan dit maar druk en stadig vanmôre op pad na die stad toe. In Pretoria staan 'n voertuig op die N1 suid na die proefplaas wisselaar, linkerbaan is versper. En dan N1 suidwaarts net voor Beyersdorp in Johannesburg, linkerbaan versper. As jy weet van enigiets anders, stuur vir ons 'n SMS na 45889 en die SMS kos jou R50 elk.
En daarvan gepraat Gustav 460.
Dion Strydom sê, ek is al 11 jaar 'n tipe 2 diabetes, toe ek het hoor, het ek dadelik werk gemaak daarvan, ek het begin stap, eers sommer net 'n kilometer op 'n slag, ek het slegs soetgoed, suiker en tweede porsies uitgeskakel en gesonder geëet, en ek het oor 'n tydperk 16 kilogram verloor. Vandag is ek gesonder as voordat ek gediagnoseer is, ek drink steeds my medikasie, maar kan die parkrun in 35 minute hardloop en het baie meer energie as voorheen en ek is al oor 60. Dit is hanteerbaar as jy bereid is om iets daaraan te doen. En Josie De Lange sê, ek is 'n tipe 2 diabetes en gebruik pille daarvoor. Ek sukkel om my eetgewoontes te verander. Ek beheer die suiker deur te luister na die gesuis in my ore. As die gesuis hoog is, weet ek die suiker is te hoog, dan neem ek kaneel in warm water en as dit te laag is, eet ek brood. Laat weet vir ons, hoe hanteer jy jou diabetes en of jy wel gediagnoseer is al en ook of eet jou kinders gesond, want medisy waarsku dat oorgewig kinders moontlik tipe 2 diabetes kan ontwikkel.
En nou is dit 7:00 in nuustyd op RSG.